Dua t'ju çoj të gjithëve në parajs. Fjalët e Shën Francesku, që si pas një tradite të lasht, Varfanjaku i Asisi, tu tha popullit dhe i peshgvive, që në krye të meditimit të papës Francesku në Porciunkola, ku shkoj sot si shtektar mes shtektarësh, për të marrë edhe ai ndjesën e plot. Një tapet lulesh i gjatë 130 metra me shkrimin Francesku dëshmitari i përvojtërisë, shembull paqe dhe mikpritje, i uroi mirëseardhjen atit të shenjtë.
Mira njerëz brenda dhe jashtë bazilikës së Shën Marie Sengjëve, ku ndodhet kirsa e vogël që shënon fillimet e franciskanizmit, ndoqë natin e shenjtë i cilu lutë në heshtje në Porciunkola, pastaj meditimi me fragmentin ungjillor të Mateut, ku Jezusi i thot Pietrit se duhet i falë fyrjet jo 7 herë, por 70 herë 7. E pse u dashka të falim dikë që na ka bërë keq, pyeti papa për të përgjigjur me një herë, sepse ne të partë jemi falur e shumë herë më tepër. Shëmbulltyra na thot pikrisht këtë, ashtu si Zoti na fal, ashtu dhe ne duhet falim ata që na bëjnë keq. E kërkojmë për ditë këtë me lutjen e atynës kur themi, na il fal fajet tona si falim ne fajtor tanë.
Ognuno di noi potrebbe essere quel servo della parabola.
Secili prej nesh, vjoj papa, mund të jetë ai shërbëtori i shëmbulltyrës që ka një borxh aq të madh sa nuk mund ta shlyej kurrë. Edhe ne kur gjunjëzohemi para meshtarit në rrëfystore, nuk bëjmë tjetër veçse përsërisim gjestin e shërbëtorit. I kërkojmë Zotit të ketë durim me ne, sepse e dim mirë se kemi shumë mungesa, e bëjmë shumë kate. E megjithatë Zoti nuk lodhet së faluri. Nuk lodhet së na dashuri, hyjt i vjen keq, shpjegoi papa kuptimin e mëshirës hyjnore, pra ndjen mëshirë dhe mëshuri njëkohësisht. Kjo është mëshira e tij ndaj nesh. Falja e Zotit, theksoi ati i shenjtë, nuk njeh kufi, shkon për te imagjinatës son dhe arrin tek kushdo që në intimitetin e zemrës e pranon se ka gabuar dhe dëshiron të kthehet tek hyj.
Problema purtroppo nasce quando noi ci troviamo.
Problemi lind kur kemi përpara dikë që na ka bërë keq. Edhe ungjilli sipas Mateut përshkruan shërbëtorin i cili i mëshiruar nga i Zoti nuk tregoi të njëjtën mëshirë për atë që i kishte borxh diçka të vogël. Shpesh edhe ne veprojmë kështu, vreti Papa Francesku, kur u kemi borxh të tjerëve, kërkojmë mëshirë. Kur tjerët na kanë borxh, kërkojmë të na kthehet menjëherë duke pretenduar drejtësi. Por nuk duhen harruar fjalët e ashpra me cilat përfundon shembulltyra, kështu do të bëj me ju edhe ati im qillor nëse se falni me gjithë zemër se cili vllan tuaj. Pra nuk duhet ndalimi vetëm tek drejtësia, pasi nuk është ky propozimi i ati qillor. Dishepujt e Krishtit u mëshiruan në këmbë të kryqit vetëm saj të dashurisë së birit Zotit e jo të drejtësisë së tij.
Duke ju kthyer sërish parajsës që Shën Francesku e donte për të gjithë e ja kërkonte Zotit për të dhuruar të gjithëve jetën e amshuar, gëzimin pafund që Jezusi e fitoi për ne përmes vdekjes e ringjalljes, ati ishin theksoj se ndjesa e Asizit vazhdon të lind vazhdimisht parajs edhe pas 8 shekujsh. Në këtë vit shenjtë të mëshirës bëhet edhe më e qartë se si rruga e faljes mund të arrisoj vërtet kishën dhe botën. Bota ka nevojë për falje. Tepër njerëz jetojnë me mëllëfe e ushqejnë urrejtje brenda vete sepse nuk dinë të falin, duke shkatruar kështu jetën e tyre dhe të tjetrit, në vend që të kërkojnë gëzimin e qetësisë e të paqes. Ti lutemi Shën Franceskut, përfundoi papa, të ndërhyjë që të mos heqim kur dorë nga falja, të jemi shenja të përvuajtura të saj e mjetet të mëshirës.
Ç'është tjetër parajsën se jo ai misteri i dashurisë që na lidh përgjithmonë me Zotin për ta kundruar pafund? E noshta Shën Francesku kur i kërkonte papës honorit tret dhuratën e njësës së plot për gjithë ata që vinin në Porciunkulla, kishte ndërmend këto fjalë Jezusit për dishepujt: "Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, po të mos kishte, a do t'ju thoja po shkoj t'ju bëj gati vendin? Ku të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të vinj prap e do t'ju marr tek unë, që aty ku jam unë të jeni edhe ju."
Në përfundim të katekizmit, ati i shenjtë përshëndeti i peshgvit dhe e prorët e urdhrit franciskan, mbledhur të gjithë në Asisi me rastin e vizitës së papës. Pastaj shkoi në infermerinë e kuvendit ku u takua me rreth 15 fretër e me ata që u shërbejnë. Bëri kështu edhe një vepër tjetër mëshire, që është ajo e vizitës së të smurve. Së fundi, doli në tremen e bazilikës për të përshëndetur besimtarët e shumë të mbledhur në shesh, para se të kthehej me helikopter në Vatikan. Kjo vizite papës që ngërthehet si margaritar në 800 vjetorin e ndjesës së plotë të Asizit dhe në jubileun e mëshirës mund të renditet ndër ato më mediatiket, më se 200 gazetar të akredituar nga e gjithë bota, ndërsa rrjetet shoqërore, me në krye Twitterin, treguan drejt për drejt një ngjarje të destinuar të mbetet në histori.